Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən İlkin Məmmədov və saat 10 olan son xəbərlərdə. Amerika Xarici Radiolarının Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Naxçıvanda ali məclisə şikayət edən gənci tutublar. Qəzada ölənlərin sayı 520-ni keçib, İsrail hələ əməliyyatları davam etdirir. Avropa Birliyi Rusiya və Ukraynanın qaz mübahisəsini tezliklə həll etməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova şikayət eləmək istəyən gənci tutublar, polis Elvin Hüseynovu poçt idarəsində saxlayıb, hədələdiyindən sonra buraxıb. Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı əməkdaşının verdiyi xəbərə görə Elvin Hüseynov sədərəkdə yolka işığını kəsməkdə günahlandırılan və tutulan gənclərdən biri idi. Onu və başqa 6 nəfəri yeni ildən əvvəl polisə aparmışlar və valideynlərinin dediyinə görə onlara təzyiqlər də eləmişdilər. Birləşmiş Ştatlar Xarici Radiolarının Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikanın Bakıdakı səfirinin müvəqqəti işlər vəkili Don Lu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Azərbaycanla danışıq aparıb radiolarının Azərbaycanda yayımını bərpa eləməyə çağırırlar.
What we have said is that if these podcasts are not allowed to resume,
xarici radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri biz sizin hökumətlə əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik ki, Azərbaycanda demokratiya, fikir azadlığı təmin olunsun. Eyni zamanda mətbuatın açıq fəaliyyət hüququna hörmət qoyulsun. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda xarici radioların yayımının bərpasına yardım etməkdə qərarlıdır.
The US government is committed to working to help bring these broadcasts back to Azerbaijan.
Amerikan Bakıdakı səfirindən Don Lu. Azadlıq BBC və Amerikan Səsi radiolarının yerli tezlərdə yayımı dekabrın 31-də Milli Tel Radio Şurasının qərarı ilə dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Qəzadakı əməliyyatlarda Həmas çox ağır zərbələr alıb, amma əməliyyatlar davam edəcək. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak belə deyib. Onun sözlərinə görə 10 günlük əməliyyatlarda hələ Həmasın gələcəkdə də İsrailin cənubuna raket atmasının qarşısını almaq hədəfinə çatmayıblar. Bu arada Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmiləri də regionda aktiv müzakirələr aparır. Avropa Birliyini təmsil edən Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Şvarcenberq İsraili Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni ilə görüşdən sonra deyib ki, onların məqsədi təcili atəşkəsə nail olmaq və fələstinlilərə humanitar yardım çatdırmaqdır. Əlbəttə ki, İsrailin də təhlükəsizliyi təmin olmaqla. Qəzada dinc əhalinin ilkin tələbə tutmanlarına olan ehtiyacı ödənmir və onlara humanitar yardımlar göstərilməsinə imkan verilmir. Amma İsrail ordusunun rəsməri Avital Leibovic bugün deyib ki, onlar özləri dinc əhali humanitar yardım keçirməyə çalışırlar, amma Qəzadakı Həmas təşkilatı özü buna imkan vermir.
We are trying to enter approximately 80 trucks.
Biz Qəzza əhalisinə tibbi ləvazimatlar və başqa yardımlar olan 80 maşınlıq karvan çatdırmağa çalışırıq, amma Həmas fələstinlərə yük maşınlarına yaxınlaşıb yardım almağa imkan vermir. Odur ki, burada sual yaranır, Həmas fələstinlərlə bir yerdədir ya onlara qarşıdır?
So the question is really, is Hamas for the Palestinians or against the Palestinian civilians?
İsrailin Qəzza hücumları 10-cu günündə daha 24 fələstinli öldürülüb, ümumilikdə bugünə kimi 520-dən çox fələstinlinin öldüyü, 3000-ə yaxınının yaralandığı bildirilir. Avropa Birliyi rəsmiləri bugün Brüsseldə təcil toplantılarında Rusiya ilə Ukraynanın qaz mübahisəsini müzakirə ediblər. Toplantıdan sonra Avropanın enerji komissarının sözçüsü Ferran Tarandellas Espini tərəflər təcil olaraq Avropaya qaz nəqlini bərpa eləməyə çağırıb.
It's a bilateral issue between Ukraine.
Bu, Rusiya və Ukrayna arasında iki tərəfli məsələdir, amma Avropa Komissiyası tərəfləri iki ölkə arasındakı kommersiya mübahisəsini tez bir zamanda həll etməyə və Avropa Birliyinə normal qaz nəqlini təcili bərpa eləməyə çağırır.
From Russia through Ukraine to the European Union.
Rusiya Ukraynaya nəql elədiyi qazı kəsib borcunu istəyir, eyni zamanda satdığı qazın qiymətini də iki dəfə artırır. Ukrayna isə əvəzində qazın tranziti üçün qiymətləri qaldırmaq istəyir. Mübahisə üzündən artıq Çexiya, Xorvatiya və Türkiyənin Rusiyadan Ukrayna yoluyla aldığı qazın həcmi azalıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-06-39.
Qəti surətdə qaz gəlmir. Çay qaynatmaq mümkündür.
Vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır.
20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirlər ki, evlə sökülməlidir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir günün içində, iki günün içində konstitusiya dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər?
Qəti etirazımı bildirəm. Qəti etirazımı bildirəm və qəti etirazımı bildirəm.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə qazla bağlı gələn şikayətlərin ardı kəsilmir. Xüsusilə hava soyuyandan sonra qaz məsələsi lap aktuallaşıb. Ona görə də yenidən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazovu dəvət elədik ki, yenidən sizin şikayətlərə aydınlıq gətirsin. Kəmandar müəllim, xoş gördük. Buyurun, dinləyicilərimizin şikayətlərini dinləyib cavab verin.
Buyurun, buyurun, təşəkkür edirəm.
Bir indi dinləyici zəngimizi siz dinləyin.
Buyurun.
Salam Azadlıq Radiosu. Mən sizi Xətai rayonu Məhəmməd Ali küçəsi ev 9 mənzil 74-dən narahat edirəm. Bizim binada bilmirəm yuxarı etajlarda var. Mən birinci etajda yaşayıram. Pensionerəm 70 yaşında. Qəti surətdə qaz gəlmir. Çay qaynatmaq mümkün deyil. Yemək hazırlamaq mümkün deyil. Çox sağ olun.
Xətaydı.
Bəli, bəli. Məhəmməd adı Xətaydı eşitdim, bəli. Amma yəni mən maraqlanaram, düzü konkret bilmirəm o ünvanda niyə yoxdur. Mən arzulayardım ki, vətəndaşlar yəni belə çətinlik olan vaxtı adiyyatı olaraq bizim idarələrə, yəni idarə belə deyə əlaç qılmırsa, yerli idarədən yuxarı təşkilat olaraq Bakı Baş İstihlak Qaz İdarəsi var. Ora müraciət eləsinlər. Əgər orada da belə deyək problem, bunları qane edici cavab almırlarsa, təbii ki, bizə müraciət edə bilərlər. Mən dərhal yəni verilişdən sonra maraqlanaram. Çalışar orada tərəfimizdən problem olmamalıdır. Əgər olsa biz aradan qaldırarıq.
İkinci bir zəngimiz də var.
Mənim familiyam Rəcəbov, adım Emiryadır. Adresim Zərdabi 57 mənzil 10. Düz 2 aya yaxındır ki, bizim qazımız demək olar ki, iynə ucu boyda gəlir. Siz təsəvvür edin ki, biz yorulmuşuq zəng eləməyə. O qədər zəng eləyirik ki, bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-06-39, 439-57-21, 438-61-10, 438-14-02. İnanın ki, 438-14-02, demək zəng eləyirsən, bir dəfə zəng eləyəndən sonra bir siqnal gedir. Heç bir vaxt oradan cavab gəlmir. Bu bir nömrələr də bir-birini ötürür. Qaz isə gəlmir. Biz donuruq soyuqdan da başqa. Bir çayını ki 25-30 dəqiqəyə qaynada bilmirik. Və belə şey olar. Kimə müraciət edək? Bir-birinin boynuna o bu telefonu verir. Bu o telefonu verir. Axı kim də cavab deyək burada? Bilinmir. 104 nömrəsi verdilər bizə. 104. O nömrə ilə də zəng eləyirik. Hara gedək, heç yerin də bilmirik ki, duraq ora gedək.
Siz yəni bayaq dediniz ki, yeri araşdırsınlar. Amma indi xanımın sadaladığı nömrələrdən görünür ki, onlar kifayət qədər araşdırıblar öz problemlərini.
Yox, xanımın sadaladığı nömrələr təbii ki, bizim Yasamal Qaz İstismar İdarəsinin hamısı nömrələridir. Təbii ki, orada yoldaşlar deyə bilərlər ki, bəli, bu nömrəyə müraciət edeyim, orada belə deyək, hər hansı bir belə məsul şəxs orada əyləşibdir. Bura yəni belə də olmalıdır. Nömrənin biri məsələn qəbul otağıdır. Qəbul otağı təbii ki rəisin belə deyək o ya katibəsi ya belə deyək orada ümum şöbəsinin müdiri bu işlərlə məşğul deyil. O deyə bilər ki, bəli baş mühəndisə müraciət edin. Nömrənin biri baş mühəndisdir. Baş mühəndis belə deyək yerində olmaya bilər həmin zəng vaxtı. Mən yenə də o ünvanla konkret olaraq tanış deyiləm. Maraqlanmaq lazımdır verilişdən sonra. Ancaq mən görürəm ki belə deyək təzyiqlə bağlı olan məsələlərdir. Və təbii ki, məndə də belə bir sual doğur. Mən maraqlanmaq lazım ki, vətəndaşlar özləri ödənişi necə aparırlar, hansı səviyyədə aparırlar. Biz bilirsiniz ki, bir neçə gündə artıq 9 rayondan başqa Respublikanın bütün şəhər və rayon təbii qaz alan, bəli, bütün, bilirsiniz ki, hamısı alır bugün Respublikamızın. 9 rayondan başqa hamısında məhdudiyyətlər aparmışıq. Bu nə deməkdir məhdudiyyətlər? Yəni, limiti biz salmışıq aşağı. Rayon hər hansı bir miqdarda bu günləri təbii qaz alırsa, biz onu ödəniş səviyyəsinə uyğun olaraq azaltmışıq, yəni aşağı salmışıq. Bu halından da ola bilər ki, hər hansı bir abonentimiz 1-2 gün ərzində, yəni tənzimləyənə qədər hansı bir problemlə üzləşsin, ancaq bu müvəqqəti problemdir. Çünki rayonun, ərazinin limiti aşağı salınıbsa, orada təbii ki, borclu olan abonentlərin mənzilində təbii qaz təminatı dayandırılır və o birisilər, yəni ödənişi 100% aparanlar da 100% təbii qazdan təmin ediləcək. Bu 1-2 gün ərzində, yəni o tənzimləmə, kəsilmə və tənzimləmə prosesində problem yarana bilər, amma digər hallarda bizim heç bir problemimiz yoxdur təbii qazdan təminatda.
Kəmal əmən, burada deməli bir neçə zənglərimiz var ki, yenə də qaz yoxdur məsələsini qaldırırlar. Mən istəyərdim ki, onların bir neçəsinə birgə qulaq asasınız, ünvanlarına uyğun da cavabını verərsiniz.
Mən Aslanov Fazil, Saray qəsəbəsində yaşayıram. Deməli, bu yeni Saray qəsəbəsində yaşayış üçündür, 100 hektar torpaq sahəsi ayrılıb və vətəndaşlara verilib. Həmin torpaq sahəsində evlər tikilib, işıqlar çəkilib, su çəkilib və vaxtı-vaxtında kommunal xərclər ödənir. Ancaq bugünkü günə kimi həmin bu yeni Saray qəsəbəsinə qaz çəkilişi təmin olunmamışdır. Bununla da əlaqədar vətəndaşlar qeyri-qanuni elektrik enerjisinin israfçılığına yol verir və vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır. Yeni Saray qəsəbəsinə qazla təmin olunacaqmı və nə vaxt təmin olunacaq? Bu qəsəbə 10 ildir, 15 ildir var salınıb, ancaq bugünkü günə kimi bu sahəyə diqqət ayıran yoxdur.
Akim Abbasov 1, mənzil 10. Zikarı və səlaləm. Qazımız yanmır, tamam zəifdə heç nə yoxdur. Heç kəs ölçü götürmür. Sağ olun.
Salam, Mələkçi Azadlıq Radiyası, bu Fuatlı danışan. Mən istəyərdim, öyrənim, görüm, Göradil kəndinə haçan qaz çəkiləcək, Göradil kəndinə və bağlarına. Biz orada əziyyət çəkirik, qazsız. Çox sağ olun.
Mənzildə qazın olmamasına söhbət edə bilməz. Yəni, mən yenə təkrar eləyirəm, bizim kifayət qədər təbii qaz ehtiyatımız var. Yəni, nəql eləyə bilirik, təmin eləyə bilirik. Əgər hər hansı bir ünvanda, hər hansı bir yerdə problem yaşanırsa, birinci növbədə bizim də borcumuzdur maraqlanmaq bunun ödəniş səviyyəsi ilə. Yəni, ödəniş birinci aparılmalıdır, sonra vətəndaşın bəli hüququ var ki, tələb eləməlidir bizdən ki, mənim qazım da normal halda verilsin. Mən arzulayardım indən sonra, yəni müraciət edən vətəndaşlarımızla, yəni, səmimi olaraq ödəniş səviyyəsində qeyd eləsinlər, hansı səviyyədədir. Yəni, təbii ki, burada məsələ bir neçə vətəndaşın ödəniş məsələsindən getmir. Biz bunu, belə deyək, ümumi götürürük, qlobal götürürük. Söhbət ümumi ödənişdən gedir ki, yəni bir neçə vətəndaşın təbii ki, bu problemlər həll olunmur. Əgər hər hansı bir binadamı, hər hansı bir ünvandamı, bir vətəndaşın borcu varsa, biz onu fərdi qaydada dayandırırıq. Kütləvi bizim tərəfimizdən heç bir yerdə qazın dayandırılması halı son 2 ildə yoxdur və olmayacaq da bu hallar.
Məsələn, Müşfiqabad qəsəbəsində kifayət ödənişlər, yəni cəmaat danışır ki, deyirlər ki, ödəniş eləyirlər, amma çox zəif qaz alır, halbuki bir neçə il əvvəl o qəsəbədə kifayət qədər qaz gəlirdi.
Bilirsiniz, insanlar deyirlər, bizə də müraciət eləyəndə, bizə də zəng vuranda, insanlar hamısı deyir ki, mən 100% ödəniş aparıram, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Əslində mahiyyətinə varanda, axtarış aparanda, yəni bir bunu belə deyə maraqlı da aydın olur ki, ümumiyyətlə bu şikayətlər olan yerlərdə ödəniş də çox aşağı səviyyədədir. Qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Ola bilsin vətəndaşın şəxsi mənzilində, cihazında problem ola bilər, orada gəlməsin. Ya mənzil daxili, belə deyək, xəttində problem olur.
Gəlməm, amma bütün hamının mənzilində qazın az gəlməsi, təkcə cihaz məsələsi ola bilməsə.
Axı, bütün hamının mənzilində ola bilməz ki, qaz az gəlsin.
Məsələn, sizin evinizdə qaz necə gəlir?
Mənim evimdə qaz normal.
Hansı ərazidə?
Yəni? Mən kənslikdə, şəhərin mərkəzində.
Ola bilsin ki, yəni şəhərin mərkəzi daha xeyr, yaxşı təmin olunur.
Xeyr, mən o cür qəbul eləmirəm. Niyə? Birinci, mən texniki məsələləri bildiyimə görə, mən hər yaz, yəni qazın, belə deyək, dayandırdıqda mənzildə istifadəsini, mən öz xəttimi, öz cihazlarımı texniki baxışdan keçirirəm, mütəxəssis dəvət eləyirəm və hər payız soyuq aylar gələndə, mən istifadə müddəti yaxınlaşanda, mən yenə mütəxəssis dəvət eləyirəm, təbii ki, müraciət eləyirəm, Hər bir vətəndaşın da, hər bir abunənin də hüququ var bunu müraciət eləməyə və borcudur bizim mütəxəssislər gəlib onun cihazına baxış keçirtməyə.
Bunun üçün hər hansı ödəniş olur mu?
Heç bir ödəniş orada tələb olunmur. Bizim birbaşa işimiz, yəni işimizdən biri də məhz bu məsələdir. Vətəndaşın mənzilində baxış keçirtmək xətlərə, cihazlarını yoxlama. Bəli, mən o prosesləri həyata keçirdirəm. Ona görə də mənim mənzilimdə təbii ki, qaz normal yanır. Təbii ki, hansısa bir təmir vaxtı, hansısa bir belə deyək, o texniki məsələlər olan vaxtı təbii ki, mənim mənzilimdə də təbii qaz gəlmir. Ancaq normal təbii qaz verilişi vaxtı mənim mənzilimdə var. Normaldır. Qaldı ki, müraciət edən vətəndaşın saray və Cüradır qəsəbələrinə. Orada vətəndaş qeyd eləmədi. Yeni yaşayış məsələsi qeyd elədi. Təbii ki, orada əgər mənzillər sənədsizdirsə, yəni layihə və texniki şərt alınmıyorsa, biz oraya təbii qaz xətti çəkə bilmərik və verə bilmərik. Birinci mənzil ev tikiləndən sonra təbii ki, evin sənədi olmalıdır. Vətəndaş müraciət edir müvafiq qaz istismar idarəsinə. Onu oradan verilir texniki şərt. Texniki şərtdən sonra vətəndaş müraciət edir elmi tədqiqat layihə qaz institutuna. Orada bunun layihə sənədləri hazırlanır. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsindən qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin vətəndaşın qaz xətti də çəkilir, onun cihazı da quraşdırılır. Yəni təbii ki, vətəndaşın öz hesabına. Sağacı da quraşdırılır, ondan sonra vətəndaş bizdən təbii qaz tələb eləyə bilər.
Cəmandan mən belə bir fikirlər də var ki, əslində Azərqaz əhaliyə qaz satmağa maraqlı deyil, daha çox müəssisələrə satmağa maraqlıdır. Məsələn, bayaq mən Müşfiqabad qəsəbəsindən dedim, oradakı sakinlərin bizə zəng elədikləri, bildirdiklərinə görə, məsələn, kərpiç zavodları var yolun üstündə. Qazın daha çox hissəsi gedir həmin zavodlara.
Nəyə görə biz maraqlı olmalıyıq ki,
əhali? Çünki onlar belə arqument gətirirlər ki, əhali ucuz satılır,
yox,
amma müəssisələrə daha baha
yox,
satılır.
Yox, yox, yox.
Buna əsas gətirir.
Yox, yox, yox, yox. Qətiyyən düzgün məntiq deyil, düzgün də irad deyil. Birinci, biz heç bir marağımız ola bilməz ki, belə deyək, sənaye və ya kommersiya strukturları normal təbii qazın istifadə eləsin, əhali yox, əksinə. Dövlət proqramlarının, bir neçə dövlət proqramı qəbul olunan bizim qarşımızda ilkin növbədə tələbi birinci növbədə əhali istehlakçılarımızın normal təbii qazın təmin olunması prosesidir. Və bəzi yerlərdən, bəli, şəxsən mənə də irad tutulur ki, mənim qonşulumda çörək sexi var və yaxud da hansısa bir sex var orada normaldır olan. Hər hansı bir kommersiya və yaxud da qeyri-əhali sexdir ümumiyyətlə, əhali xəttinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onların istifadə elədikləri istismar xətti tamamilə başqa bir xəttdir, əhali isə tamamilə başqa bir xətt. Yenə də təkrar eləyirəm. Nəyə görə bugün əhali bizim əksər yaşayış massivlərimiz, əksər qəsəbə və kəndlərimiz, rayon mərkəzlərimiz normal surətdə təbii qazı ödənişini həyata keçirib sonra tələb eləmirlər. Mən misal çəkmək istəyirəm. Bu günləri biz Respublikanın əksər bölgələrində, əksər yerlərində məhdudiyyətlər aparmışıq. Nəyə görə yardımlı Tərtər, Balakən, Sabirabad, Beyləqan, Lerik, Bərdə, İmişli, Qax rayonlarından heç bir şikayət yoxdur, heç bir narazılıq yoxdur və orada da qaz təminatından və yaxud ödənişindən heç bir sual yoxdur. Ona görə ki, 100% yox, 90% civarında bu rayonlar, bu 9 rayon ödəniş aparır. Normal da təbii qaz alır. Təbii ki, digər bölgələrdə normal ödəniş aparsa, normal da təbii qaz alacaq.
Belə bir zəngimiz var. Dinləyicimiz ünvan göstərməyib, amma çox maraqlı bir məsələ qaldırıbdır.
Həsən Obbaratəli Məhdəmoğlu, mən sizdən xahiş edirəm. 1980-ci ildə bizim evin altından 3 metr dərinliyində qaz turbası gedib. İndi qaz idarəsi hakimi qaldırır ki, sizin evləri sökəcəyib. Bir 20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirlər ki, sizin evlə sökülməlidir. Qaz turbası təhlükəlidir. Xahiş edirəm, bu necə olacaq? Biz vaxtında, o vaxtı biz təzə ailə qurmuşduq. İndi 8 dənə ailə üzvü varımızdır. Nə yerdə qalacaq biz? Biz xahiş edirəm, bu turbanın nəsə olmasa bir başını, o başını, bu başını kəsmək imkanı yoxdur bu qədər cəmatın. 60 ailə bu turbanın üstündədir. Bu da çox qorxulu və təhlükəlidir. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz.
Vətəndaş özü qeyd elədi, çox qorxulu və təhlükəlidir. Bəli, çox qorxulu və təhlükəlidir. Biz müvafiq icra strukturları qarşısında çox ciddi məsələ qaldırmışıq.
Siz bildiniz də hardan gedir söhbət?
Dəxli yoxdur, yəni bu cür hallar çoxdur, ünvansız da olsa, yəni qəbul olunandır. Bu cür evlərin hamısı bizim tərəfimizdə məsələ qaldırıb, hamısı sökülməlidir.
Bu 80-ci ildən keçir, deyir o qasırlar.
Sadəqə, bunun heç bir yəni, tarixinin aidiyyatı yoxdur məsələyə.
Belə çıxır ki, o zaman onlar qanunsuz olaraq tikilmiş
evlər. Evlər, bu cür tip evlər hamısı belə deyək, bizim qoruq zonasına daxil olmuş, olunmuş qanunsuz evlər sayılır bizim tərəfimizdən. Təbii ki, həmin evlərə vətəndaş iddia edə bilər, hansısa bələdiyyə sənəd verib, hansısa təbii ki, o illərdə bələdiyyə yox idisə, icra strukturları sənəd verib. Qoy bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, evlərə sənəd alanda xidmət sahələri ilə bu sənəd razılaşdırılmalıdır. Azəriqaz, az enerji, azəri su, kanalizasiya idarələrlə bunlar razılaşdırılmalıdır. Bəli, həmin vətəndaş, düz ünvanını demədi, bizim qoruq zonasına daxil olubdur. Nə qədər ki, orada hadisə baş verməyib, vətəndaş bəri başdan özü öz, belə deyə, tədbiri görməlidir.
Kəmal, mən bir zəngimiz də olacaq. Deməli, bir dinləyicidir, uzun müddətdə istəyir ki, onun o qaz problem məsələsi
buyursun,
qaldırılsın.
Buyurun,
buyurun. Bəli.
Mehman bəy?
Bəli.
Mehman bəy, artıq sizi eşidir studiyada Kamandar müəllim. Siz buyurun, öz yəni probleminiz nədir, o barədə deyin.
Problem budur ki, mən Sultəbər arasında yaşayıram, Ruslan Allahverdiyev küçəsində. Yəni bizim ərazidə bu ödənişlə bağlı heç bir problem yoxdur, amma neçə gündür ki, qazı kəsiblər. Söz də budur ki, demək, ödəniş olmadığına görə qazlar hasilatı azaldılır. Bugün hər Binəqədi rayon qaz dairəsində oldum, orada baş mühəndis Ziyafət müəllimlə görüşdüm. O da dedi ki, bizlik deyil, göstəriş nazirliyidəndir. Vaxtı-vaxtında da qazın pulu ödənilir, işığın, enerjinin bütün pulları ödənilir. Kim ödəmirsə, gedin onu fərdi qaydada kəs. Yox, ödənilirsə, cəmaat niyə görə zülüm çəkməlidir? Mən həm qazın pulunu ödəyim, həm də ki, soyuqda qalım. Mən özüm şəxsən maraqlanmışam, çıxmışam, məhlədə soruşmuşam. Hamı deyir ki, ödəyirik. Vaxtı-vaxtında da ödəyirik. Biz istəyirdik, yığılıb gələk Binəqədi rayon qaz idarəsini yoxlayıb. Dedim, mən əvvəl gedim, sonra sizinlə bir yerdə gedərik. Mən o Kəmandar müəllimdən xahiş edirəm, buna ciddi yanaşın.
Qoy vətəndaşımız bilsin ki, biz ümumiyyətlə nəinki Sultəpədə, digər yerlərdə də məsələyə çox ciddiyik. Yəni, barışmazdır, əgər bir tərəfdən problem yaranırsa, yəni biz bunun qarşısını vaxtında almağa hazırıq həmişə və çox ciddi yanaşırıq. Sultəpə bizim ən yaralı yerlərimizdən biridir.
Ödəniş baxımından?
Ödəniş çox pis vəziyyətdədir orada, çox aşağı səviyyədədir, qane edici deyil ümumiyyətlə bizi. Bəli, bizim qaz istismar dairəsindən düzgün məlumat veriblər, bizim tərəfimizdən, yəni 9 rayondan başqa bayaq sadaladığım, digər bütün ərazilərdə məhdudiyyətlər aparılıbdır.
Kəmanda mən bir şey də mən son olaraq soruşum.
Buyurun.
İndi qarşıdan yeni il bayramı gəlir. Bu məhdudiyyət həmin bayram günündə tətbiq olunacaq mı?
Biz ümumiyyətlə bütün bayramlarda yəni çalışmışıq ki, heç bir vətəndaşımızda problemlər olmasın. Təbii ki, biz çalışacaq olmasın bu cür hallar. Ancaq mən bəyan edirəm ki, əgər doğrudan da dinamika hiss olunmasa, bəzi rayonlarımızda ki, çox aşağı səviyyədədir. Orada ödəniş aparılmasa, biz məcbur olub, bəli, bayram günlərindən təbii qaz təminatı dayandıracaq.
Qaynar xəttdə təbii qazın verilməsi ilə bağlı gələn şikayətlərin bəzilərini eşitdik. Bu şikayətləri cavablandıran isə Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Dekabrın əvvəlində Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan bağçalarda neftçi ailəsindən olmayan uşaqlar üçün qiymətlərin qaldırılmasından danışmışdıq. Neftçi ailələr üçün məbləğ təxminən 13 manat, digər güzəşli kateqoriyaya düşməyən ailələr üçün isə 40 manat idi bu məbləğ. Rəhbərlik qiyməti 100 manata qaldırmışdı. Dinləyici valideynlər qaynar xəttdə bu şikayətlə üz tutmuşdular. Aldığımız məlumata görə şikayətlərin çoxluğu şirkət rəhbərliyini bu qərara yenidən baxmağa məcbur eləyib. Məlumatı Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmra Cəfərov da təsdiqlədi. Onu eşidək.
Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri, yəni prezidenti tərəfindən 201 saylı əmr imzalanıb dekabrın 23-də. Həmin əmrə əsasən, deməli məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların qəbulu ilə əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi barədə, yəni belə yeniliklər var bu əmrə görə. Bunun da nəticəsi olaraq, mən sizə konkret deyim ki, yəni Dövlət Neft Şirkətinin uşaq bağçalarına qəbul qaydalarında, yəni əvvəlki məsələlər, əvvəlki qaydalar yəni əsas tutulub, kənar şəxslərin uşaqları üçün, yəni 40 manat ödəniləcək. Bir də bir məsələ qalmışdı ki, işləyən və təqaüddə olan neftçilərin nəvələri, yadınızdadırsa. Məsələ də qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə, yəni onlar da bu güzəşli kateqoriyaya daxil olacaqlar. Yəni 13 manat 50 qəpik yani məbləğində pul ödəyəcəklər bağça üçün.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə təkcə şikayətli zənglər olmur. Dinləyicilərimiz həm də onları narahat edən məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Radio Forumun növbəsidir. Dinləyicilərimiz Konstitusiyada prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvi təklifinə öz rəylərini açıqlayıblar. Elə Azadlıq Radiosunun saytına da bununla bağlı mesajlar gəlib. Onların bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq. Pronobis yazır Napolidən. Utanıram, ölkəmin adına utanıram. Əlimi qolumu sallayıb heç nə etmədiyim, edə bilmədiyim üçün özüm özümdən utanıram. Bakıdan Hüseyin ağa yazır. Bu səhv qərardır, bunun qarşısı alınmalıdır. Amma məni maraqlandırır ki, bunu kim edə biləcək belə çürük cəmiyyətdə. Nə isə, bu Hüseyin ağanın fikirləri idi. Moskvadan Sifon imzası ilə yazır dinləyicimiz. Dəyişiklik baş tutarsa, yeni Səddam Hüseyin yaranmış olar. Allah hər şeyi görür və bu haqsızlığı bir gün durduracaq. Mən bu günə qədər müxalifətin tədbirlərində iştirak etməmişəm, ancaq bu ağır gündə mütləq onlara dəstək verəcəm. Bu da Azadın fikirləri idi. Bakıdan Qadir yazır. Məşhur lətifədə deyildiyi kimi Allah betərindən saxlasın. Amma deyəsən bu betərin başlanğıcıdır. Şahin adlı dinləyicimizdən gələn mesaj. Deyəsən bu qanundan sonra jurnalistlər artıq xuliqanlıq, narkomanlıq və s. bəhanələrlə deyil, elə birbaşa jurnalist fəaliyyətinə görə həbs atılacaqlar. Və kimsə əks bir şey demək istəsə, analoqu olmayan demokratik konstitusiyamız onun səsini kəsəcək. Bundan sonra hamı pıçıltı ilə danışsın. Bunu Şahin deyir. Sankt-Peterburqdan Barat yazır. Başqa xalqlar kosmosa çatmaq istəyəndə bizimkilər Afrikaya çatmağı arzuluyor. Yenə Sankt-Peterburqdan bir dinləyicimiz, İsmail adlı dinləyicimiz yazır. Türkmənistan, üstəgəl Özbəkistan, üstəgəl Qazaxıstan, üstəgəl Azərbaycan bərabərdir 21-ci əsrin monarxiya dövlətləri. Elmanın fikirləri, mesajı belədir. Hər zaman deyildiyi kimi Azərbaycanın dünyada analoqu yoxdur. Diqqətinizə çatdırdığımız bu mesajlarla və vaxt baxımından oxumağa imkanımız olmayan digər mesajlarla da www.azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə bu məsələ ilə bağlı gələn dinləyici zənglərini eşidək.
Ağayevdir. Hörməti Əli Əhmədov xalqın adından danışır ki, xalq belə istəyir, amma xalqın heç xəbəri yoxdur bundan. Bu bir. İkincisi də biz bilməliyik, necə xalqın adından danışa bilər Əli Əhmədov. Bu iki. Üçüncüsü də biz gərək deməli, xalq öz sözünü deməlidir axı. İndi biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələni siz tez-tez qaldırasınız. Akademiklarımız var, sonra yaxşı professional uçonularımız var. Onları çağırmaq lazımdır ki, onlardan bir məsləhətləşmək lazımdır. Bu elə belə deyil. Bir günün içində, iki günün içində konstitusiyayı dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər? Konstitusiyanı illərdən işlənir konstitusiyanın üzərində. Və bir dəyişiklik olanda xalqa müraciət edir. Xalq bunu qəbul edir, qəbul eləmir. Ondan sonra bunu referenduma çıxartmaq olar. Çox sağ olun.
Mənim adım Həsənov Balakçı Ataşçıoğludur. Milli Məclisdə gecən danışıqları haqqında Əli Əhmədovun fikirlərinə mən qəti etirazımı bildirirəm. Ona görə bildirirəm ki, Əli Əhmədov birinci çox xahiş elərdim ki, xalqın adından danışmasın və başa düşsün ki, onlar istəyirlər ki, həmişə onlar qalsın hakimiyyətdə həmin partiya. Bir yerdə qalanların hamısı bunların əlinin altında nökər olsun. Buna mən qəti etirazımı bildirirəm. Və eyni zamanda deməsinlər ki, Azərbaycan dövləti surətdə inkişaf eləyir. Tikili tikmək, inkişaf etmək deyil. İqtisadiyyat lazımdır. İkinci bir tərəfdə dünyada ən güclü inkişaf eləmiş dövlətin prezidentləri 8 dənə dünyada inkişaf eləmiş dövlət var. Həmin 8 dənə dövlətin prezidenti 4 ildən bir seçilir. Demək o dövlətin prezidenti yaxşı iş deyib ki, o dövlət, o 8 dənə dövlət surətlə inkişaf eləyib. Bəs onlar niyə oturmurlar solda ki, elə həmişə prezident olsunlar da, çünki dövləti yaxşı inkişaf elətdirirlər. Ona görə də mən qəti etirazımı bir Azərbaycan vətəndaş kimi, bir yeni günəşli qəsəbəsinin sakini kimi xahiş edirəm ki, Əli Əhmədov yenə deməsi deyirəm, xalqın adından danışmasın. Çünki o deputatlar orada bir neçə deputat içindən çıxmaq şərti ilə deyirəm. Orada o çox seçilən deputatların heç biri qanunlu yolda deputat seçilməyib. Əli Əhmədov istəyir ki, həmişə olsun, biz dolların əlinin altından löşər olaq. Qəti etirazımı bildirirəm, qəti etirazımı bildirirəm və qəti etirazımı bildirirəm. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.